Tämä siis on Radio Helsinki. Minä siis olen Jukka Relander ja istun Tuomas Nevalinnan vastapäätä studiossa tekemässä keskusteluohjelmaa, jonka nimi on Tukevasti ilmassa.
Niin, hei hei. Minunkin puolestani on aina hauska istua vastapäätä. Se on mielipaikkani.
Tosin kuulijapalautteen mukaan ohjelma, jossa istuimme rinnakkain ja puhuimme samaa mikkiin kuin Paul McCartney ja George Harrison Beatlesin esiintymisessä, oli kyllä mieliinpainuva kokemus sekin.
Niin, oli. Jopa kylkiin painuva ainakin, mitä itseeni tulee.
Joo, no se johtui tietenkin siitä, että väkisinkin pukkauduit niin lähelle.
Niin, me täällä polkkatukat heiluen joudumme rinnan keskustelemaan. Mutta esittelen tässä kappaleen, joka oli Kate Bush. Muistattehan tuon originelliäänisen laulajattarin. Hän lauloi oudoista ilmiöistä.
Mutta muistan Kate Bushin. Originelliäänisen Kate Bushin eritoten kiitos originellin ystäväni, joka yritti aina erottautua muista. Ja yksi hänen erottautumistrategioistaan oli se, että hän oli ensimmäisiä, jotka alkoivat diggailla Kate Bushia.
Ai. Ehkä kuulumme eri sukupolveen, mutta minä muistan, että oli aika, jolloin tämä erottautumiskonsti oli pikemminkin se, että ei diggailut Kate Bushia.
Mm-hmm. Ehkä se oli sitten joku retrohenkinen diggailu.
Teillä rockabilly-piireissä se oli rohkeampi veto.
Se voi todellakin olla. Se voi todellakin olla. Ja tota, ystävälläni oli näitä tällaisia. Ehkä se osittain oli kanssa tämmöinen niin kuin naisartistin dikkaaminen.
Niin, siis hänen kuuntelemisestaan hän saattoi saada likkabasille ja vai
niin,
mitä?
Kyllä siinä oli tämä, että se oli oikeastaan tämän ystäväni ensimmäinen erittäin rohkea persoonallinen originelli veto oli silloin, kun kolmannella luokalla kansakoulussa kun olin. Ja kaikki diikkailivat Elvistä ja 50-luvun musaa. Ystäväni diikkaili tyttöbändi Bakkaraa.
Yes, sir. Kyllä. Sehän oli aina viime vuosiin asti Suomen kaikkien aikojen eniten myyty single. No ehkä tästä on 5 vuotta aikaa, kun luin tällaisen tilaston, mutta kuitenkin parikymmentä vuotta selvinnyt. Se oli kyllä todellinen mahtikappale.
Olihan se nyt aika raju viesti siinä, että I can boogie.
Kyllä, ja yhtyeen nimi, joka on aina askarruttanut, että mitä se oikeastaan tarkoittaa.
Niin, on tietysti suomenkielisiä väännöksiä olemassa.
Makkaran ja maskarankin, mutta
ja minulle tuli erityisesti pakara mieleen tästä yhtyeestä.
Niin, no se on tietysti kolmasluokkalaisen mielikuvitus vie helposti sinne suuntaan.
Minä en sentään vielä silloin ajatellut makkaroita, niin sinä. Mitä se kertoo meistä itse asiassa, jos vielä tuolloin nuorempana kykeni tämän pakara-assosiaation tuottamaan, mutta nyt tulee vain makkara mieleen.
No, se on. Jätämme sen ehkä parapsykologien pohdittavaksi. Niin, tunnemme kaksi vanhaa kansanhokemaa, josta toinen kertoo, että taikausko tuo huonoa onnea. Toinen sanoi, että on asioita, joita parapsykologia ei voi selittää. Ja nämä sotkamolaiset viisaudet ehkä tuovat meitä piirun lähemmäksi päivän teemaa.
Onko nämä sanonut todellakin tallennettu Sotkamossa?
Tämä nyt tuli vain siitä, että yleensä kansanhokemat on merkitty sotkamolaisiksi. Tai siis tiedetään kansanviisauskokoelmat, jos on aina tämä paikkakunta.
Niin on, sinne. Kyllä. Joo. Mä oon nyt törmännyt erityisesti Sääksmäkeä
silloin,
kun selailen hokemakirjaani.
Tiettävästi. Aivan. Sääksmäki ja Yes Sir, I Can Boogie ovat jollain tavalla käsikynkkää miehittäneet omien listojensa kärkipäät viimeiset 20 vuotta. Mutta Sotkamo on aina ollut bubbling under näissä hokemaluetteloissa.
Niin. Mutta siis on asioita, joita parapsykologia ei voi selittää. Se on tietysti haasteellinen väite. Se tietysti herättää kysymyksen, että mikä on se asia, mitä parapsykologia ei voi selittää.
Niin.
Mm. Voisi kuvitella esimerkiksi, jos ajatellaan nyt ihan tätä, niin kuin, mitä nyt tapahtuu. Me keskustelemme tässä ja se siirtyy, muuttuu jollakin lailla johonkin toiseen muotoon tämä äänemme ja kulkee lankoja pitkin ja sitten muuttuu aaltoliikkeeksi ja halkaisee ilman ja saavuttaa jossain antennin, osuu siihen ja kimpoaa siitä alaspäin jälleen äänenä. Ja tietysti parapsykologian selitys olisi se, että ei, tämä on vaan rekvisiittaa, että kyllä se tulee suoraan sieltä. Että tämänkin niin kuin parapsykologia voi selittää.
Niin.
Voiko, se parapsykologia ei ehkä voi selittää sitä, että nappia vaihtamalla sitten vaihtuu kanava myös.
Itse tunnen vain hiukkasen aaltofysiikkaa, joten en osaa tuon sen tarkemmin kommentoida, mutta niin en tiedä. Kuuluuko esimerkiksi huuhaan suosio asioihin, jotka ovat enemmänkin tieteen tai parapsykologian alaa? Jos haluamme selittää sen, että mistä sukeutuu huuhaan käsittämätön suosio.
No tulitpa tuossa nyt viimeinkin livattanaksi, tai saitpa viimeinkin livautettua vastustusyrityksistä, niin huolimatta. Niin. Tämän keskustelumme teema, puhumme nimittäin tänään, hyvät ihmiset, asiasta nimeltä huuhaa. Ja tämä ei siis viittaa Dannyn tai Fredrikin 70-luvun levytyksiin. Se oli enemmän tätä huha-osastoa, vaan tosiaan pitkä U, pitkä A, joka siis jollakin lailla tarkoittaa kaikenlaista hölynpölyä. Mutta ei mitä tahansa
hölynpölyä.
Että esimerkiksi jos kuvitellaan tämmöinen niin kuin stereotyyppinen poliitikko, joka esittää stereotyyppisiä, hölynpölähtäviä poliittisia kliseitä. Se ei ole huuhaata.
Ei.
Siinä ei ole mitään. Huuhaassa on kuitenkin aina jotain.
Mutta se olisi huuhaata, jos poliitikko selittäisi talouspoliittista suhdannevaihtelua humanoidien vierailulla Inarijärven jäällä.
Tai turvautumalla vaimonsa ennustaja niin kuin Ronald Reagan aikana.
Aivan. Niin, se on rajatapaus. Rajatapauksistaan tässä tavallaan on kysymys. Tunnemmehan rajatieteen käsitteen, mutta mä tosiaankin haluaisin.
Se ei siis ole mikään maantieteen alalaji, tämä rajatiede.
Ei. Esimerkiksi Maalimaalla harrastettu valtio-opin tutkimus ei ole rajatiedettä, vaikka siltä voisin.
Entäpä tämmöinen antiikin tutkijoiden keskuudessa viime aikoina suosiota saavuttanut Limes-tutkimus, joka nimenomaan keskittyy Limeksiin, eli Rooman valtakunnan muinaisiin raja-alueisiin ja niiden ylitse tapahtuneeseen kulttuurivaihtoon.
No se on kiistatta rajatiedettä. Se on eräs maantieteen osa-alue selvästikin.
Ja kulttuurimaantieteen.
Kulttuurimaantieteen.
Historiallisen kulttuurimaantieteen osa-alue. Mutta tietysti rajatiedettä käytetään muissakin merkityksissä, rajatieteen käsitettä. Ehkä sen takia myöskin Limes-tutkimuksen tekijät ovat halunneet erottautua tästä rajatieteestä käyttämällä sanaa Limes, raja latinalaisessa muodossa on Limes.
Aivan, ja sitten on tietysti Sublimes, eli subliimi, joka on sitten vielä eri asia. Mutta, ja matemaattinen
käsite. Onko se niin kuin alaraja?
On. Se on nimenomaan se. Se on suomeksi ylevä. Yllättäen, mutta se voi ajatella myös latinaksi, eli että silloin kun me kosketamme mielikuvituksemme tai käsityskykymme rajaa ikään kuin alhaalta päin, voimatta sitä kuitenkaan ylittää, koska se todella on käsityskykymme raja. Silloin kun saavumme näille rajoille, silloin on kysymys ylevästä ilmiöstä, eli subliimistä. Mutta liimisen on myös matemaattinen käsite, mutta tämän tyyppistä rajatiedettä tuskin Skepsis ry tarkoittaa silloin, kun se porisee rajatieteitä vastaan.
Niin siis raja-arvoja tutkiskelevien matemaatikkojen kongressi on harvoin ilmestynyt Skepsis ry:n edustajaa paljastamaan, että itse asiassa nämä raja-arvot ovat aivan hölynpölyä. Että vaatisi aikamoisen kommunikaatiovirheen tai markkinointikömmähdyksen, että Skepsis ry kiinnittäisi huomioon sen matematiikkakonferenssiin. Silloin tietysti, jos matematiikkakonferenssi yrittäisi palauttaa matematiikan psykoanalyysiin tai kielitieteeseen strukturalismin metodein, niin siinä vaiheessa ainakin jotkut Skepsis ry:n jäsenten kulmakarvat saattaisivat hieman kohota.
Ne ovat tunnettuja kohoilusta, ne Skepsis kulmakarvat.
No eikö se ole, jos tavallaan niin kuin peruslähtökohta julistetaan, että me olemme Skepsis, niin se ele sinänsä on jo tämmöinen niin kuin meta-eleenä, siis niin kuin kulmakarvojen kohottaminen.
Kulmakarvojen kohotus ry. Se on aina mua jotenkin mietityttänyt tässä Skepsis ry:ssä se, että sen nimi eli siis epäily tuntuisi viittaamaan siihen, että tavallaan kaikkea epäillään, ei välttämättä yhtä aikaa, koska kaiken epäily yhtä aikaa on mahdotonta luultavasti jopa Skepsis ry:läisen mielestä, mutta yksi kerrallaan. Mutta silti aina jotenkin tuntuu siltä, että Skepsis ry:läinen tietää jo etukäteen, mitä täytyy epäillä ja mitä taas ei.
Niin se on se, joo, mä harvoin kuullut niin kuin Skepsis ry:n edustajan tai jonkun tunnetun skeptikon oikeasti niin kuin epäilevän esimerkiksi tieteen tekemisen perusteita.
Mm. Aivan. Tai että esimerkiksi paljastuneet tiedehuijaukset, että niiden tällaisten niin kuin tiedekuplien puhkaisu olisi esimerkiksi aloite tullut tällaiseen Skepsis ry:stä päin.
Ja mistähän ne muuten yleensä tulee ne aloitteet? Ne tulee varmaan jostain seminaariryhmistä tai tutkijan kammioista tai jostain tällaisesta.
Niin, että kai siinä on aika paljon. Jos ajatellaan, että tässä oli ihan puolisen vuotta sitten Helsingin Sanomien tiedepalstallakin juttu siitä, kuinka Muudan fyysikko oli monen vuoden ajan saanut läpi fysikaalisiin aikakauslehtiin artikkeleita, jotka ikään kuin ne oli kaikki juuri sellaisia tuloksia, että koko fysiikan tiedeyhteisö oli janonnut jo pitkän aikaa. Että ikään kuin siis, että jos tämä vain pystyttäisiin todistamaan, niin olisimme jo pitkällä. Ja sitten hän niin kuin, ja sitten tämä meni pitkään läpi, kunnes sitten ilmeisesti joku alkoi niin kuin todenteolla katsoa niitä. Ja no, tämmöinen huijaus tietysti edellyttää sitä, että hän oli siis korkealuokan fyysikko, mutta niin, ei kai ihan niin korkealuokan kuin mitä hän antoi.
No, minä en edes tiedä. Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että mitä ovat ne tutkimustulokset, joita fyysikko maailma on janonnut päästäkseen eteenpäin. Että sekin vaatii jo aikamoista perehtyneisyyttä, mutta siis okei, siis mikä paljasti tämän fyysikon? No tiede paljasti tämän fyysikon.
Tieteen
normaali prosessi itse asiassa. Sitähän sanotaan juuri tieteen, kun lähdetään katsoa, että mikä tämä nyt oikein on, mistä tämä nyt oikein tulee. Ja sitä nyt sanotaan tieteeksi niin kuin näin yleisesti. Että eikö Skepsis ry lähtökohtana on niin kuin enemmän se että hei, että ei toi lusikka oikeasti voi taipua. Ihan totta, hei, ei.
Niin, joka on se ongelmallinen, niin kuin monilla ihmisillä, joilla on niin sanottu tieteellinen maailmankatsomus, niin jotenkin niin kuin puolustavat tätä maailmankatsomusta siksi, että se on terveen järjen mukainen. Jos ymmärrät, he haluavat ikään kuin puolustaa sekä tervettä järkeä että tiedettä. Ja vastustavat huuhaata siksi, että huuhassa puhutaan kaiken maailman tontuista ja menninkäisistä ikään kuin, joista kuitenkin jo 9-vuotiaana viimeistään olemme oppineet, että niitä ei ole olemassa. Ja että vain keskikokoiset näköaisteen havaittavat möhkäleet ovat olemassa. Tosiasiassa kuitenkin tiede on nimenomaan se voima kulttuurissamme, jonka kautta tulee kaikkein eniten terveen järjen vastaista. Eikä vain, niin kuin, siis todella fundamentaalisti terveen järjen vastaisia viestejä ja tuloksia. Siis mä en tarkoita, että joskus sanotaan, että terve järki koostuu edellisen vuosikymmenen tieteellisistä teorioista. Mutta siis sitten on kuitenkin niin kuin ihmisen havaintoapparaatin ja tietynlaisen niin kuin tiedon käsittelykyvyn rajat. Ihminen ei oikein pysty kuvittelemaan sitä, että jälkeen olisi enneniä esimerkiksi.
Niin, mä muistan sulta joskus kuullainenkin mielenkiintoisen esimerkin tästä. Se liittyy kai hiukkasfysiikkaan. Mm. Siis tämä hiukkasen fysiikkahan on sun.
Niin, kyllä.
Sun nimenomaan leipälajejasi. Mm. Niin että oli pystytty kokeellisesti osoittamaan, että hiukkanen A
tietää etukäteen, että hiukkanen B aikoo törmätä siihen.
Näin siis sen voi ikään kuin popularisoida sen tuloksen, joka on siis niin kuin siihen määrään intuition vastainen, että tota, että mä usko, että fyysikot itsekään niin kuin tavallaan ymmärtää sitä, ne vaan niin kuin osaa sitten käsittää, ne vaan niin kuin ottaa tämän niin kuin tavallaan premissiksi. Vähän niin kuin epäeuklidinen geometria. Että tota, euklidisen geometrian aksiooma siitä, että kaksi yhden suuntaista suoraa eivät koskaan leikkaa toisiaan, on aika lailla terveen järjen mukainen.
Kyllä, joo.
Ja sitten epäeuklidinen geometria ikään kuin päättää, että näin ei ole. Tehdään ikään kuin sellainen avaruus, jossa niin kuin oletetaan, tehdään erilainen peli ja sitä peliä pystytään pelaamaan. Mutta on silti epäiltävissä, että pystyykö mielikuvatasolla fyysikot itsekään ymmärtämään, miltä se avaruus näyttää.
No kyllähän nyt joku Einsteinin fysiikka ja tälleen, niin kyllähän se nyt kokonaisuudessaan, niin kyllä siinä tervejärki on kovilla, että et se nyt ehti muotoutua terveen järjen mukaiseksi olettamukseksi, että esimerkiksi kappaleet vetää toisiaan puoleensa ja sen takia omena tippui Iso Newtonin päähän. Se omenapuu on muuten vieläkin pystyssä, josta se putosi se omena Iso Newtonin päähän.
Siis tippuiko se todella?
No sitä emme tiedä, mutta ainakin se omenapuu, josta sen väitetään tippuneen, on edelleen.
Koska pystyssä. Yleensä just tämän sorttiset anekdootit on sellaisia, josta kaikki tieteen historiat ensimmäisenä kiinnostaa sanoa, että sitä ei todellisuudessa tapahtunut. Niin kuin Luther ei naulannut teesiä Wittenbergin kirkon oveen.
Niin, no. No mutta,
eikä Galilei sanonut, se pyörii sitten.
Oletetaan, että omena putosi Newtonin päähän. Niin, ja tämän seurauksena meillä on painovoimateoria, joka selittää, minkä takia kappaleet putoo kohti maapallon keskipistettä ja minkä takia esimerkiksi maapallon toiselle puolelle meneminen ei merkitse siitä, ei johdakaan siihen, että putoaisimme tai siihen, että kokisimme olevamme ylösalaisin. Siis tietyssä mielessä niin kuin terveen järjen mukaista, mutta sit tulee niin kuin Einstein, joka sanoo, että sorry, että ei se näin mene. Tämä perustuu siihen, että avaruudessa on kuoppa tuolla kohdalla. Ja niin, itse asiassa kaikki kappaleet liikkuu suoraan, mutta koska tietty massa taivuttaa avaruutta tietyn määrän, niin sen takia se suora rata, niin kuin siis tavallaan suora tie johtaa tavallaan takaisin itseensä.
Niin, siis se, että onko painovoimakaan terveen järjen mukainen, se on vähän, siis mä tarkoitan vaan sitä, että
no mä viittasinkin terveen järjen mukaan, niin siinä merkityksessä,
se on, kun siis sä esitit niin kuin
yleistiedoksi muuttunutta vanhaa tiedettä.
Niin, siinä mielessä ensinnäkin, ja toiseksi on. Ehkä siinä mielessä, että kaikki, jos me päätämme kutsua painovoimaksi sitä havaintoa, että raskaat kappaleet ilmaan heitettäessä tippuvat maahan.
Kyllä.
Niin, siinä mielessä se on toki, mutta se, että
usein, moni keihän heittäjä on saanut havaita tämän esimerkiksi.
Mutta se painovoiman ulottuvuus, että raskaidenkaan kappaleiden välillä valitsisi jonkinlaisia kaukovaikutuksia, ei ole ehkä kovin ilmeinen ajatus kuitenkaan niin kuin ihmisen havaintoapparaatin kannalta.
No eihän sekään nyt ylipäätään ole, että aurinko on iso ja maapallo kiertää sitä, ole niin kuin ihmisen havaintoapparaatin näkökulmasta lainkaan totta.
Ei tietenkään.
Senhän itse asiassa Jussi Himanen on todistanutkin.
Kyllä. Teoksessaan se ei sittenkään pyöri. Mutta aika kuitenkin pyörii oudon lineaarista rataansa täällä radiossa ja tiputtaudumme sen verran täältä auringon tasolta arkeen päin, että soitamme seuraavan kappaleen ja sen esittää Miljoonasade ja hän siis Heikki Salo esittää siinä tuomionsa toistaisesta keskustelustamme kappaleellaan Roskaa. Iltapäivä jatkuu ja Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Olen Tuomas Nevalinna, vastapäätä Jukka Relander ja kuulimme äsken Miljoonasateen viiltävän huuha-analyysin Roskaa. Suoka anteeksi, yskäisin. Niin, keskustelumme aihe siis on tällä kerralla huuhaa. Ja vaikka tämä itse sana on jollain tavalla hölynpölymäisesti rakennettu ja kuulostaa ikään kuin paitsi viittaavan epätäsmällisyyteen myös olevan epätäsmällinen, niin olen sillä kannalla, että huuha on kuitenkin melko lailla täsmällisesti rajattavissa oleva kulttuurinen ilmiö.
Niin. Tietysti semmoinen täsmällinen rajaus on hankala esittää. Ehkä että voitaisiin nyt mainita täsmällisesti tietty ilmiöjoukko, joka täyttää huuhan määritelmän ja todeta, että tässä ne on, muut ei ole sitä. Semmoinen niin kuin rajaus on hankala tehdä. Tämmöinen tavallaan konkreettinen, empiirinen rajaus. Ehkä se on ylipäätään tämmöisen historiallisen maailman aikaan sidottuna ilmiönä, kulttuuri-ilmiönä rajattavissa ja käsitteellistettävissä. Mutta.
Niin, että se liittyy, huuhaa ei ole mitä tahansa. Tarkoitin vain nyt sitä aika yleistä seikkaa, että huuhaa ei ole mitä tahansa niin kuin mystiikkaa tai hölynpölyä tai salatiedettä tai uskontoa tai puoliuskontoa, vaan huuhaa on nimenomaan sellainen ikään kuin hölynpölylaji, joka on nimenomaan tekemissä tieteen kanssa. Mm. Sekä ikään kuin kulttuurisena mahdollisuuden ehtonaan, että sitten se on tavallaan niin kuin eräänlainen tieteisuuskon kääntöpuoli kulttuurissamme.
Niin, eli kulttuurissamme on jotenkin ominaista uskoa, että tiede selittää asiat. Mm. Ja huuha on niin kuin rakenteellisesti yhtä mieltä, mutta ilmoittaa, että huuhaa selittää asiat.
Niin, jolloin niin kuin tavallaan se ensinnäkin siinä tieteellinen tieto, silloin käsitetään just tämmöisten tiettyjen tulosten kokoelmaksi. Ja ja sitten yksi huuhaan alalaji, ehkä karkea sellainen, ajattelee, että kaikki se, mitä jää tästä tiedosta yli, kuuluu ikään kuin sitten huuhaan reviirille.
No niin. Tuomas on selvästi laiminlyönyt aromaterapiassa käymisen ja jättänyt ehkä varpaan välihieronnankin väliin. Ja sen takia häntä nyt kovasti yskittää. Älä tee sitä.
Erityisesti toista. Mm. Shiatsu varpaan välihieronnan.
No aina kun jättää.
Kurkkurin nurkassa nyt sellainen yksi kohta, jota kutittaa koko ajan. No. Puhu sinä, Jukka, välillä.
Okei. Mistäs tässä nyt sitten monologisoisin? Olen nimittäin pitkään odottanut tilaisuutta, että saisin todellakin istua tässä puolisen tuntia ja sinä vain kuuntelisit, etkä aina aukoisi päätä tuohon väliin. No niin, Tuomas jo lähtee tuonne käytävän puolelle. Mutta ehkä mä tässä rupean sitten Tuomaksen yskenpuuskan aikana määrittelemään sitä, mitä huuhaa voisi olla ja mistä se tulee. Nimittäin sellainen ajatus voidaan esittää, että huuhaa nimenomaan on moderni ilmiö. Eli vaan modernissa maailmassa on mahdollista, että semmoinen ilmiöjoukko tai tämmöinen olioyhdistelmä asettuu näytteelle, jota voimme sitten kutsua huuhaaksi. Esimerkiksi primitiivisessä heimokulttuurissa tai traditionaalisessa yhteiskunnassa ei ole huuhaata. Ja tietysti tämä huuhaan ilmaantuminen keskuuteemme nimenomaan modernissa yhteiskunnassa, jolla tarkoitamme ja viittaamme yleensä 1500-luvulta alkaneeseen maailman muuttumisen prosessiin, joka herran tähden vieläkään ole päättynyt, jatkuu vain, jolloin ominaista erilaisten asioiden eriytyminen toisistaan. Eli tämmöinen kokonaisvaltainen synkretistinen maailmankatsomus muuttuu, pirstaloituu, jolloin siis sellaisetkin asiat esimerkiksi kuin magia, usko ja tieto joutuvat erilleen toisistaan. Voidaan ajatella, että traditionaalisessa yhteiskunnassa jolloiseksi ehkä Ottomaanien ja Sulemanin aikaista Turkkia ei kuitenkaan voida kutsua, koska siellä oli tieteellinen ajattelu erilainen, että sekin oli ehkä varhaisen modernin muoto. Mutta monissa yhteiskunnissa, esimerkiksi 1800-luvun lukua edeltävä Japani on traditionaalinen yhteiskunta, ja ehkä monet Pohjois-Afrikan valtiot ovat jossain määrin edelleen traditionaalisia yhteiskuntia, ja sitten heimokulttuurissa, niin ei ole tieto
oli samanaikaisesti tietoa luonnosta ja tietoa Jumalasta. Ja tavallaan sellaista niin kuin uskomisen elementtiä edes irrallisena ollut, että sitä erottelua ei ollut olemassa. Ja
esimerkiksi uskon ja tiedon välistä erottelua, joka on
niin
keskeinen nykyaikaisessa ateismikeskustelussa.
No niin, kuten huomasitte, Tuomas on palannut kutka kiitalaissa tai kiitalain takana, on hieman hellittänyt.
Vain hieman, korostan.
Ja äänitarkkailija Kirkkopellon instantly antama varpaavälihieronta tuolla pyörän alla on hieman helpottanut tilannetta.
Hän kiitettävästi on tarkkaillut ääntäni koko viikon, mutta hetken herpaantuminen kostautui nyt yskän kohtauksena.
Kyllä. Mutta siis olin nyt pääsemässä siihen, että siinä vaiheessa, kun usko ja tieto tällä tavalla eriytyy toista. Siis tähän oikeastaan tähän, niin kuin, mitä se nyt se olisi vanhaa, primitiiviseen tai johonkin tällaiseen maailmankuvaan, josta kuuluu vielä magia jollakin tavalla. Että mikä on jollakin lailla pyrkimystä jollakin ajatuksilla, sanoilla tai teoilla manipuloida luontoa, saada luonnossa tapahtumaan joku muutos sen kautta. Ja tietysti tämä magia jollakin lailla osana kuuluu tähän kokonaisvaltaiseen maailmankuvaan. Hmm. Niin periaatteessa huuhaa, voisi ajatella, että se on tämä magia, joka on jollakin lailla jäänyt kodittomaksi, joka ei enää viittaa itseensä, on ikään kuin paljastunut puhtaaksi taikuudeksi, joka ei tuota informaatiota henkimaailman asioista, joka ei muodosta kommunikaatioyhteyttä mihinkään tuon puoleeseen, koska tuon puoleista ei välttämättä ole ja näin poispäin. Tai se ei ole ainakaan meidän kulttuurissamme jäsentynyt sen keskiön samalla tavalla kuin monessa vanhemmassa kulttuurissa on.
Niin, ja voisi ajatella, että huuha on nimenomaan se trendi, jossa etsitään tälle kodittomalle magialle, tai miten sitä nyt nimitetäänkin, jonkinlaista tieteellistä todistusta, tai niin kuin että tai vähintään jonkinlaista muunlaista osoitusta sen oikeellisuudesta, joka ikään kuin, että se olisi tavallaan samalla tavalla totta kuin fysiikka on totta suhteessa maailmaan.
Joo. Eli
ja yksi
eli
mahdollinen tapa.
Yksinkertaisesti niin huuhaan olemassaolo edellyttää modernia totuuskäsitystä.
Kyllä.
Samalla tavalla kuin vaikka kristityn fundamentalismin, joka tällä hetkellä niittää pahamaineista satoaan esimerkiksi eri puolilla kolmatta maailmaa ja erityisesti valkoisessa talossa ja kolmannessakin maailmassa vaan sen takia, että valkoisessa talossa on lopetettu kaikkien aborttiin myönteisesti suhtautuvien tahojen avustaminen. Niin siis siinä on kysymys myös nimenomaan modernista ilmiöstä, ajatuksesta, että Raamattu olisi niin kuin kirjaimellisesti faktuaalisessa mielessä totta, siis samalla tavalla kuin tieteen väittämät ovat. Mm. Ja että Jumalan olemassaolo on empiirinen fakta samalla tavalla kuin kokeellisen fysiikan tulokset. Ja tämmöinen ajattelu on mahdollista vain modernin sisällä.
Niin, ja siinä on sitten monta eri variaatiota, niin kuin ajat tätä ajatusta läpi. Yksi on just toi fundamentalismin, että siis siinä tavallaan sitten se Raamattu pistetään sille tieteen paikalle tavallaan. Mm. Jolloin siis niin kuin taas tiedettä ajatellaan siis ensinnäkin tuloksina. Että siis ikään kuin fysiikka olisi joku väitekokonaisuus, joka sitten voidaan korvata. Koska tässä ei ole mitään tutkimusta. Koko tieteen niin kuin rooli tutkimuksena laiminlyödään. Toinen vaihtoehto on sitten työnjako tai split. Ajatellaan, että fysiikka pätee luonnosta, mutta huuhaatieteet pätevät yliluonnosta. Eli että niillä on niin kuin omat todellisuuden alueet, josta ne ovat totta.
Niin, mutta joo, että siis sanotaan, että esimerkiksi huuhaa tutkimus voisi olla niin kuin tyylipuhtaan lähdeapparaatilla varustetun tutkimusraportin laatiminen menninkäisten sosiaalisista suhteista.
Niin. Aivan, ja tähänhän siis 1800-luvulla siis monet spiritualistit ja mediot, tai heidän ihailijansa pikemmin, koska siis tietysti nämä spiritualistit ja mediot oli huijareita. Tai siis näitähän Harry Houdinista paljasteli puolitöikseen. Mutta siis heidän kannattajansa ja ihailijansa muun muassa Sherlock Holmesin kirjoittaja Sir Arthur Conan Doyle, joka joka halusi saada yhteyden kuolleeseen poikaansa, eli apti uskomaan liki ketä tahansa, joka mediota, joka väitti, että tämä yhteys olisi mahdollista muodostaa. Niin sitten järjestettiin näitä kokeita, johon tuli sitten tiedemiehet paikalle. Paljastavaa on muuten se, joka siis myös kavaltaa ikään kuin sen, että nämä tyypit, jotka sitten niin kuin oli taipuvaisia uskomaan tähän spiritualismiin, oli myös sitä mieltä, että on mielekästä tavallaan järjestää tämmöinen tieteellisen kokeen kaltainen tilanne. Ja sitten syytettiin tietysti huonoja viboja ja kaikkea muuta. Oireellista on se, että tiedemiehet ei juuri koskaan niin kuin, tai hyvin harvoin onnistu paljastamaan näitä huijareita tai osoittamaan heidät huijareiksi, koska he seisoivat siellä ja niin kuin tekivät havaintoja. Mutta nämä tyypit, ne olivat tietysti ammattimaisia silmänkääntäjiä. Mutta tietysti tiedemiehet ei ollut ollenkaan varustautuneita siihen, että he kyllä havaitsevat, mutta käännetyin silmin. Ja tähän, ahaa, niin kuin, tähän paljastavaan toimintaan sitten vaadittiin just taikurikollegoita, jotka sanoo, että tämä on vanha temppu, että tiedä, miten tämä tehdään.
Niin joo, että
tiedemiehet oli usein niin kuin valmiimpi uskomaan, että joo, että no niin, että nyt kun silmä näyttää siltä, että koe onnistui, koska silmäni sanovat niin, ja kun on empiristinä, pistän rekisteriön havainnot ja niin.
Lähdemme tästä nyt laboratorioon, tutkimaan aineistoa ja selvittämään, että minkä takia tuo tyyppi todellakin leijui.
Mutta on siis niin kuin
ilmassa edessä.
Tällaisen empirismin, niin oli sitten kyse huha-empirismistä tai tieteellistä empirismistä, niin se yhteinen naivius on siinä ajatella, että ikään kuin se ilmiön yliluonnollisuus kautta luonnollisuus voitaisiin päätellä siitä ilmiöstä käsin. Nythän on kuitenkin niin, että jos on asioihin tieteellisesti suhtautuva henkilö, hänelle joka tapauksessa hän voi etukäteen ilmoittaa, että kaikki mitä tapahtuu on luonnollista. Toisin sanoen viime kädessä tieteen selitettävissä. Jokin asia voi vain näyttää selittämättömältä tämänhetkisten teorioiden valossa.
Ja kaikki se, mikä näyttää toistaiseksi selittämättömältä tämänhetkisten teorioiden valossa, on jotain sellaista, minkä evoluutiopsykologia tuota pikaa selittää niin, tai paljastaa
niin, tai joku muu tieteenala.
Niitä on rajattu jo, varsin rajallinen joukko näitä tieteenaloja, jolloin tavallaan niin kuin tämä Jumalan positio.
Niin.
Ja Jumalan positio tässä yhteydessä tarkoitan siis lupausta, että tulemme selittämään sen, mitä vielä ei ole selitetty. Mm. Että tämähän nyt on ylipäätään tämmöisen niin kuin kristityn tiedemiehen niin kuin suhde Jumalaan on juuri se, että Jumala selittää sen, mitä tiede ei pysty selittämään. Että se on niin kuin se Jumalan alue, joka on käynyt aika pieneksi loppujen lopuksi viime aikoina. Kaventuu koko ajan, mutta siis tietysti ihmisten keskinäinen toiminta synnyttää jatkuvasti sellaisia ilmiöitä, jotka sitten tuottavat uusia selityksen tarpeita ja näin poispäin. Sen takia tälle paikalle on erilaisia tulijoita. Niin, kyllä. No se on tämä historian laitoksella usein kuultu kysymys, että mihin tuo perustuu. Tietysti johonkin sen historiankirjoituksen soisi toki perustuvan, että onhan se tämä niinkään pidä suhtautua. Mutta
niin, no useinhan puhutaan, jopa vilautellaan lähteitä
niin,
historiankirjoituksen siis kyllä, yhteydessä. Joo, se on mielenkiintoinen.
Kyllä.
Valitettava harvinainen ilmiö.
Olen muuten käynyt sellaisen kurssin, joka kyllä, mä oon käynyt sellaisen kurssin, jonka nimenä oli Suomen historian lähteet. Ja voi kuulla, siellä käytiin Kustaa Vaasan tilikirjoja läpi huolella. Kyllä oli. Sitten tutkittiin erilaisia harakanvarapaita, että viittaako tuo mynttiin vai ploutuun vai räpyskään.
Kas.
Siellä tuli myöhäiskeskiaikaiset painoyksikötkin tutuksi. No niin, mutta vain hetkeksi.
Saamme Aatteen ja historiallisen aikakauskirjan artikkelista räpyskäkuva tarkentuu.
Nimenomaan sieltä aivan uutta informaatiota on nyt saatu.
No hyvä. Me joudumme valitettavasti katkaisemaan lupaavasti alkaneen älyllisen pilkahduksen jälleen aivottomaan populaarimusiikkiin. Manfred Mann's Earth Band esittää tähän väliin oman huuhaa versionsa. He puhuvat hengistä, jotka liuskelevat yössä.
Jep. Olemme siis Radio Helsinki tällä hetkellä. Tai Radio Helsinki tällä hetkellä kiteytyy ääniksemme äänemme ollen minun ääneni, eli Jukka Relanderin ääni ja tuon ääni, eli Tuomas Nevalin ääni.
Se, mitä siitä on jäljellä.
Niin, se on nyt vähissä kantimissa johtuen yskästäsi.
Niin, koska tosiaankin kurkun nurkkaan pesiytyy sellainen kutina, mitä en saanut yskityksi pois. Mutta ehkä tämä tästä.
Se on harmi, että kyse ei ole mustasta silmästä tai kipsatusta jalasta tai jostakin muusta, josta ei olisi radiotyössä haittaa, mutta tuo ääni vamma on kiusallinen.
Sehän on se vanha jo 70-luvulla surkuteltu tilanne, että Lasse, tai että silloin kun Martti Talvella katkaisi jalkansa, niin todettiin, että olisi ollut kohtalokkaampaa, jos, tai siis parempi, jos Lasse Vireniltä olisi mennyt ääni. Niin kymppitunnilla. No, joka tapauksessa. meni tämä dialektiikka nyt miten tahansa, niin muistaakseni viskit tästä aikoinaan maalaili.
Kyllä.
On kuitenkin, olisi parempi, jos minulla olisi musta silmä.
Kyllä siitä, kyllä monet ihmiset olisivat huojentuneita todella, jos olisi vain mustasta silmästä tai kylkiluudena äkillisestä katkeamista.
Nimittäin mustaa silmää muistaakseni, jos muistan oikein, niin sitä parannellaan pihvillä. Pannaan pihvi mustan silmän päälle.
Olet lukenut Asterixesi oikein ja huolella.
Ja tietysti saattaa olla niin, että se useiden huolestuneiden kuulijoiden kysely, että missä on. Tästä saisi jonkinlaista helpotusta.
Siis anteeksi, että missä on?
Pihvi.
Pihvi.
Niin. Niin olisimme voineet vastata ehkä suoraselkäisemmin tähän kysymykseen, jos minulla olisi musta silmä. Mutta jatkamme nyt aiheesta huuhaa. Ja siitä kuulimme äsken Jukka Relanderin asiantuntevan monologin, koska keskusteluohjelman dialogiluonne taukosi hetkeksi minun yskän kohtaukseeni. Ja selvitimme näitä nimenomaan tieteen ja huuhaan tietynlaista salavuoteutta. Useinhan niitä pidetään vastakohtia, mitä ne tietyssä mielessä ovatkin, mutta että ne myös ehdollistavat toisiaan.
Niin, no se mulle oikeastaan nyt, jos eritellään nyt tätä salavuoteutta, joka oli muuten Suomen rikoslaissa kiellettynä vuoteen 1927.
Kas.
Miehen ja naisen salavuoteus, eli periaatteessa esiavioton seksi.
Esiavioton.
Esiaviollinen.
Se on mielenkiintoinen ilmiö, tuo esiavioton seksi. Se on, jos moralistit kiinnittäneet aivan liian vähän.
Esiavioton suhdehan on nimenomaan se, että yhden yön suhde, joka edeltää avosuhdetta.
Aivan. Sen kun päätteeksi päätetään panna hynttyyt yhteen.
Joo. Mutta okei, joo, mutta se salavuoteudesta, mutta tässä yhteydessä tarkoittaa siis tällaista vaivihkaista olemuksellista kumppanuutta, joka kuitenkin huuhaata ja tiedettä yhdistää. Se nimittäin on kiinnostavaa, että tieteilijät ovat aina olleet hyvin kiinnostuneita huuhaasta. Ja ei tarkoita pelkästään innokkaana alkemistina tunnettua Isaac Newtonia, vaan myöskin sitä, että yksinkertaisesti nämä niin kuin tieteilijät hirveästi näkee vaivaa osoittaakseen, että Uri Geller oikeasti huijaa ihmisiä, eikä saa osaa taivuttaa lusikoita ajatuksen voimalla. Mulle tulisi mielenkään niin kun käyttää aikaa sellaiseen.
Toisaalta tässäkin on muistettava se, että kun puhuin äsken tuosta, että spiritualisteja exposeerasi tai paljasti nimenomaan Harry Houdini, taikurimies itsekin, niin James Randi, hän on, joka Uri Gellerin salaisuudet paljasti, oli itse nimenomaan taikuri. Ja tässäkin tapauksessa tiedemiehet, joita asioista haastateltiin, eivät osanneet sanoa oikeastaan mitään muuta kuin yleisen skepsiksensä ja örinänsä. Mutta vasta tähän tarvitaan toinen taikuri, joka
niin, onko paljastaa mielikuva väärä, että tiedemiehet on kuitenkin jollakin lailla kiinnostuneita tästä huuhaasta, tai paljastamaan huuhaata, tai jotenkin kärkkäätä kritisoimaan huuhaata?
Niin, kyllä. Mutta se on musta sikäli outoa, että musta tiedemies voisi luottaa siihen, että mitä tahansa tapahtuu. Niin jos kyseessä ei ole taikatemppu, niin sitten se on ilmiö, jonka tiede voi periaatteessa kuvata ja selittää. Jos se taas on taikatemppu, niin sitten se on taikatemppu. Tässä niin kuin kummaltakaan puolelta, siis mä tarkoitan, että jos vallitsisi tämmöinen niin kuin
luottamus. Kiinnittävinä niin huomiota niin juuri siihen, että tällaista ei vallitse. Mm. Että sitä on jonkun verran ilmassa.
Niin.
Ja mä en nyt tohdi esittää tähän mitään tyhjentävää selitystä, mutta arvailen. Mm. Ja yksi semmoinen niin kuin lähtökohta voisi olla se, että huuhaa jossain määrin niin kuin näyttää totuuden tieteestä. Mm. Ja se ei näytä sitä tietenkään sillä, että tieteen tulokset olisi keksittyjä, mielikuvituksen tuotetta tai jollakin lailla hölynpölyä sinänsä. Mutta niiden takana oleva motiivi saattaa hyvinkin olla. Eli siis vaikka tiede on sinänsä niin kuin rationaalinen prosessi ja siinä argumentoidaan ja esitetään todisteita ja yritetään todistaa todisteiden todisteet oikeaksi tai vääriksi ja kaikkea näin. Siis se on hyvin kontrolloitua ja tällä ihan...
Ihan enimmäkseen toimiva juttu.
Niin, et ihan silleen kiva juttu. Hyvät pojat jaksaa. Tämmönen. Ei siitä mitään haittaakaan. No. Mutta tietysti atomipommikeskusteluun emme nyt ryhdy, mutta joka tapauksessa harvemmin nyt kuitenkaan. Ei siitä nyt niin paljon hyötyäkään ainakaan heti ole. Mutta sitten tämä, niin kuin, että kuitenkin, että jos se fantasia sen tieteen teon taustalla onkin jotain ihan muuta.
Minkälaisia fantasioita siellä saattaisi piillä?
Tietysti monesti tieteen niin kuin tavallaan tutkimushanketta saattaa edeltää fantasiaa esimerkiksi siitä, että näinpä rökitänkin nuo tuolla ja itse asiassa itselleni hankin tässä tiedeyhteisön nimisen auktoriteetin siunauksen ja tavallaan, että nämä on niin kuin maagisia nämä tavoitteet, mihin sillä tieteellä pyritään.
Siis just jonkun auktoriteetin miellyttäminen.
Esimerkiksi. Siis mä voisin kuvitella vaan, että tutkijan motiveissa saattaa olla paljon muutakin kuin vilpitön hurmaantuminen ja lumoutuminen siihen, miten hiukkaset liikkuvat kiihdyttimessä. Tai maailman ihmisen suuren arvoituksen ratkaiseminen. Ja mikä on sitten niin kuin se viime kädessä motiivimme ylipäätään ratkaista suuri arvoitus nimeltä maailma. Siis keksiä tavallaan niin kuin se kieli, jota Jumala käytti luomisessa. Tai siis sillä tavalla, että ylipäätään niin. Tämä niin kuin vastaukseni etsiminen, niin sehän se on niin kuin maaginen prosessi jollakin lailla.
Niin, tai jos ajatellaan niin kuin taas semmoisia termejä kuin rationalismi ja mystiikka. Niin kuin voisi ajatella, että tiede, uuden ajan tiede nyt nousee niin kuin rationalismin perinteestä. Että järjen avulla niin kuin maailman rakenne voidaan selvittää, niin tavallaan se, niin toden totta, siis se mihin siinä niin kuin tavallaan tähdätään on, että löytäisimme sen kielen, mitä Jumala puhuu, eikö niin? Kun me kuvaamme luonnonlait oikein, niin me kuvaamme tavallaan sen kielen, jolla luonto kuvaisi itsensä, jos se osaisi puhua.
Niin, juuri.
Ja joka on versio tästä Jumalan kielestä. Se on se sana tai logos kreikaksi, siis joka Johanneksen evankeliumin alussakin on. Alussa oli sana, eikö niin? Ja tämän sanan niin kuin selvittämiseen, tavallaan koodin, niin kuin nykyään voitaisiin sanoa, niin selvittämiseen rationalismi tähtää. Ja esimerkiksi sen projekti on sama kuin mystiikan. Voisi jopa sanoa, että mystiikka on niin kuin rationalismi ilman järkeä ja rationalismi on mystiikkaa ilman salaperää.
No niin. Mystiikkaa, rationalismia ilman järkeä ja rationalismi on mystiikkaa ilman salaperää. Tämä on nerokas kiteytys. Esitän kuitenkin yhden kriittisen huomion. Jos...
Liittyykö se olio nimeltä salaperäkana? Ei luultavasti, jatka siis.
Mä ajattelin vaan, että okei, että jos rationalismista otetaan järki pois, niin jääkö siitä nyt välttämättä jakojäännökseksi mystiikka vai katsommeko tyhjää joukkoa? Ja jos ihmettelette kielikuvia, niin vetoan 70-luvulla muotiin tullaiseen matematiikan ja joukko-opetukseen.
Joukko-opetus tuli nimenomaan muotiin 70-luvulla sitä ennen.
Joukko-oppia joukoille.
Näitä löydyt. Tuli vain kotiopettajat. No ei, kyllä musta se jää siis tämän tavoitteen tasolla. Pitää niin, selittää logos. Joo. Pitää selittää, niin kuin tavoittaa logos.
Joo.
Tavoitetaanko se järjen avulla vai niin kuin suoraan näkemällä, joka on niin kuin mystiikan idea. Että siinä niin kuin taivasta niin, tulee valo.
Intuitio tasolla.
I saw the light.
Tai jotenkin minä avaan tässä nyt 6, 7 ja 8 aistin, niin kaikki värähtelevät niin kanavat. Ja aivan, otan vastaan luonnon mystisen viestin niin, ja sen jälkeen ilmoitan, että se sana on Seppo.
Niin. Seppo on hyvin suosittu ehdokas mystikkojen piirissä.
42 on niin, tämä toinen. Refleksiivisten mystikkojen piirissä aivan suosittu.
Ja myöskin suosittuvat kanisteri tai sukka. Mutta rationalismista vaan sen verran vielä, että niin siis siinäkin on siis, huomatkaa, että, siis, että jos mystikko haluaa niin kuin ikään kuin nähdä suoraan tämän Jumalan sanan viimekätisen totuuden, niin rationalismissakin, siis se keskeinen metafora rationalismissa aina Platonista Descartesin on tietynlainen niin kuin sisäinen tai järjen silmä, joka näkee sen idean ja näkee, mikä on kiistatonta. Ja joka on itsessään evidenttiä, tavallaan semmoisen kirkkaan idean, joka todistaa itse itsensä heti, kun järjen silmä näkee sen. Jota ei voi kiistää. Niin, se ei ole siis niin kuin edes tältä niin kuin perusvertauskuvastoltaan kovin kaukana mystiikasta tässä mielessä.
Kyllä ehkä näihin sanoihin hyvä näihin päättää. Tämä
näkymiin, osio, näihin tunnelmiin.
Nyt kuuntelemme rauhoittavaa musiikkia ja palaamme tähän kysymykseen, jota varmaankin näiden tulevien kappaleiden aikana pohditte kovasti.
Niin, ja voitte lähettää oikeat vastaukset Radio Helsingin sähköpostiin. Kuuntelemme nyt tauolla J. Karjalainen ja Electric Sauna laulavat Humanoidien järvestä. Siinä on huuhaa kappale, jos mikä. Toiseksi Serge Gainsbourg laulaa Kargokultista, joka on tämmöinen tunnettu toisen maailmansodan aikainen polynesialainen ilmiö, jota voimme ehkä lyhyesti selittää tämän tauon jälkeen, mutta sitten palaamme joka tapauksessa tuossa 10 minuutin päästä asiaan ja tietysti myös mainokset kuuluvat asiaan.
Hei, minä olen Jukka Relander. Esitteletkö sinä Tuomas itsesi nyt? Myös.
Esittelen. Olen Tuomas Nemalinna ja olen meistä se, joka ei syö karamellia tällä hetkellä.
Niin, no se on, täytyy myöntää, että tämä kippo, joka tuossa edessä on, se on tarjoaa aika vastustamattomia hedelmäkarkkeja. Suokaa anteeksi, jos maiskutan.
Niin, tämä saattaa tietysti herättää.
Tuo muuten hampaisi. Myös.
Se saattaa herättää kaunaa osassa kuulijoita, että tämän glamour-julkisuuden lisäksi, jota tästä ohjelmasta saamme, meillä on tällaisia luontaisetuja täällä tarjolla.
Puhumattakaan ehkä kollegoistamme, jotka eivät ehkä saa studionamusia kovinkaan usein.
Niin, että suuta soukemalle, että kohta joku linnoittautuu kerrostaloasuntoon panttivankin kanssa.
Ja taas saamme lukea, kuinka 29-vuotias eläkeläinen räjäytti itsensä. Mm. Siinä mielessä, jos nyt ylipäätään lähtisimme kertomaan 29-vuotiaan eläkeläismiehen yleistä metaelämän kertaa, niin siinä on tapahtunut tämmöinen liikahdus, että vielä 10 vuotta sitten hän tapasi seivästää lankonsa talikolla. Mm. Mutta nykyään hän todellakin linnoittautuu jyväskyläläiseen kaksioon ja teippaa itsensä dynamiitilla täyteen. Siis sikäli tämä suomalainen terrorismi on kyllä vielä lapsen kengissään, että tosiaan niin kuin se niin kuin itsen räjäyttäminen omassa kodissa ei vielä kyllä välttämättä kovin voimakasta poliittista manifestia maailmalle esitä.
Niin, tuntuu siltä, että jonkinlainen kansainvälinen vaihto-ohjelma voisi olla tarpeen tiettyjen tyylikkyyspisteiden kohottamiseksi.
Niin, no mä oon kyllä saanut sellaisen roskapostina sellaisen tietokonepelin. Mm-hmm. Vai oliko se tai semmoinen internet-osoite, missä on tietokonepeli, joka oli itse asiassa voisi olla hyvinkin,
kasvattava tässä suhteessa. Se on nimittäin tämmöinen räjäytä itsesi peli. Eli jonkunnäköinen...
Räjäytä itsesi ilmaan spam.
Joo, mutta siinä se oli aika julma peli sikäli, että siinä sitten piti hakeutua sellaiseen paikkaan, missä saa räjäytettyä mahdollisimman monta muuta ihmistä samalla.
Jaha.
Ja sitten sai pisteitä aina sen mukaan, että kuinka monta muuta ihmistä räjähti.
Kas. Mutta siis itse meni saman tien.
No joo, mutta sitten jotenkin siinä pelissä sai aina uuden hengen ja saattoi hakeutua uuteen paikkaan räjäyttämään. Se oli sikäli.
Muistan, että minulla oli sellainen luokkatoveri kuin Ilmo lukiossa ja hän oli siitä merkillinen henkilö, että hän puhui kerran vuodessa. Ja lukion ensimmäisellä luokalla hän puhui kerran. Ja se oli silloin, kun matematiikan opettaja sanoi, että no niin, kuunnellaanpas välillä, miltä se hiljaisuus kuulostaa. Ja sitten luokka vaikeni hetkeksi, jolloin Ilmo sanoi, ei sitä kuule kuitenkaan. Ja sitten lukion toisella luokalla...
Jonka jälkeen luokka meni oikeasti hiljaiseksi.
Aivan. Ja lukion toisella luokalla hän puhui jälleen kerran. Se tapahtui voimistelutunnin päätteeksi. Hän riisumme sinne voimisteluvaatteita ja pukeudumme kouluvaatteisiin hiljaisuuden vallitessa. Ilmo yhtäkkiä tokaisi, että sit jos mä saan lääkäriltä kuulla, että mulla on 2 päivää elinaikaa, niin mä meen kyllä messuhalliin ampuun ihmisiä.
Mm-hmm.
Kolmannen kerran hän puhui sitten lukion kolmannella luokalla. Olimme silloin välitunnilla kaupassa ja hän selaili lehtipisteessä lehteä. Ja sitten kassaneiti huomautti, että ei niitä saa lukea, ellei osta. Johon Ilmo sanoi, että en mä ostakaan, mä vaan luen.
No, mutta sehän oli aika sukkala.
Hän ei turhia puhunut, täytyy
niin,
sanoa.
Punnittua puhetta, että oli varmaan niin kuin miettinyt, että miten sana saa asettaa. Mm. Jos 8 kuukautta odottaa, että... Pääsee tämän,
11.
Tai 11 kuukautta odottaa, että pääsee tämän töräyttämään kaupan nenäkkäille myyjälle. Niin. Se on mikäs siinä?
Saavutus. Niin tuli vain tästä mieleen, tästä itsensä räjäyttelystä, mutta terveisiä vain Ilmalle. Sinä sait tekstiviestin, se on todella...
Joo. Pien puhelimeni toiseen huoneeseen, hetki vain.
Tämä on tätä... ammattitaitoista radiojuontamisen arkipäivää. Tästä meillä Jukka, muistaakseni keskusteluohjelmien juontoalkeiskurssilla nimenomaan opetettiin, että ota ehdottomasti kännykkä mukaan ääni päällä tarkkaamoon, jotta voit lukea tekstiviestit heti, kun ne saat. Sitä saattaa saada uutta sytykettä keskusteluun, joka olisi muutaman jäädä.
Niin, mutta kävin myöskin osuutta. Tämän radiojuontoa edistyneiden kurssin, jossa niin. Todettiin, että...
Muistamme kyllä.
Että näin ei ehkä kuitenkaan kannata tehdä, sillä se vaikuttaa aloittelijan kömmähdykseltä.
Niin, todellakin muistan.
Tämä on tätä alkeiskurssikamaa.
Sen kurssikeskuksen laitosbeiget seinät. Muistan siis edelleen, missä olin, kun kuulin tämän tiedonjyväsen. Aivan. No päätit kuitenkin tehdä nyt näin. Oliko viesti merkittäväkin?
En tiedä, koska en lukenut sitä.
Et lukenut?
En. Koska ajattelin, että koska olen suorassa lähetyksessä, niin en rupea siinä nyt sitten yksityisiä sähköpostiviestejä lukemaan. Tosin en ole varma siitäkään, että onko se yksityinen.
Niin, se saattaa olla lukija tai kuulijapalaute. Muistaakseni kurssilla radiojuontoa edistyneille 2. Täännennettiin, että jos nyt kuitenkin sattuu niin käymään, että se tekstiviesti tulee tarkkaamaan, niin lue se nyt varmuuden varalta.
Se on totta.
Sinä taisit olla silloin sairaana.
Niin. No joka tapauksessa, jos nyt radiojuontoa edistyneille 2 muita opetuksia muistelen, niin... yksi semmoinen voisi olla, että et vältä kovin pitkiä jaksoja, jolloin et ole lainkaan aiheessasi.
Niin. Minä taisin olla sinä päivänä sairaana, mutta tuota teroitettiin.
Niin, eli puhutaanpas nyt vakavia ja käydään huuhaan pariin.
Mm. Käymme huuhaan pariin vakavina.
Mulla on tämmönen, koska huolellisesti käsikirjoitamme ja suunnittelemme nämä ohjelmat etukäteen, edessäni on paperi, jossa on ranskalaisin viivoin erilaisia asioita ja yhden takana paljastuu joukkoilmiöitä. Veikkaisinpa, että nämä ovat alkioita, jotka muodostanevat huuhaa-nimisen joukon. Ehkä eivät tyhjentävästi.
Joukko-opetus ei ole.
Ei ole mennyt, kyllä. Ei todellakaan. Siis luettelen tässä nyt asioita. Ja sinä voit vaikka hymähtää merkitsevästi, jos olet sitä mieltä, että kukin asia näistä kuuluu huuhaan joukkoon. Mutta mitä mieltä olet Tuomas spiritualismista? Onko se huuhaata?
On.
Entäpä kaivon katsominen?
On.
Luonnon lääkintä?
Se on epäselvempi tapaus, koska on epäselvempää, mitä luonnon lääkintä on.
Hyvä. Siirrämme luonnon lääkinnän epäselvien tapausten joukkoon ja katsomme, että leikkaavatko epäselvien tapausten joukko ja huuhaa joukko toisensa, mutta palaamme siihen myöhemmin. Ehkä ne muodostavat jopa unionin. Aromaterapia.
Myöskin epäselvä tapaus.
Epäselvä tapaus. Psykoanalyysi, jota yleisesti pidetään huuhaana.
Niin, no minun mielestäni se ei ole huuhaana, mutta tästäkin täytyneen keskustella.
Se on ei-haa joukko. Hyvä. Entäs rajatiede?
No rajatiede nyt on tavallaan vähän eri kategoriaa kuin nämä muut.
Mutta et ole hyväksymässä sitä edes rajatapauksena tähän mukaan.
Ei, kun rajatiedehän on yksi tapa nimittää huuhaata.
Niin, niin, niin.
Se on tavallaan metakäsite.
Mm. Että se on se Rinkulan nimi, joka ympäröi näitä alkioita.
Niin, niin aivan.
Kyllä, joo. Entäs tarotkortit?
On huuhaata.
Entä jos niillä pelaa mustaa Pekkaa?
Niin, no silloin ne mielestäni eivät enää ole tarotkortit.
Mutta hetkinen, siis mä oon kerran tarotkorteista nostanut sellaisen korttiyhdistelmän, en muista missä yhteydessä, mutta joka tapauksessa, jos jotenkin niin kuin annettiin ymmärtää, että mä oon nyt itse asiassa aika niin kuin
fiksu ja filmaattinen
mies. Fiksu ja aika niin kuin tiukka jätkä. Mutta onko tämä nyt sitten huuhaa tietoa?
Ei se tiedon sisältö välttämättä ole huuhaata.
Aha, mutta vain keinot
olivat väärin. Niin.
Joo, se on totta.
Siinä laiminlyötiin tiedeyhteisön kriittinen prosessi.
Joo. Mitenhän tämä filmaattisuuden esimerkiksi voisi
operationalisoida?
Niin, toi jotenkin tieteen keinoin empiirisesti selvittää. No tietysti sillä tavalla, että annetaan filmaattisuudella ja asetetaan tietyt parametrit ja sen jälkeen lähdetään mittaamaan niitä.
Filmaamalla tunnettu. Se on kokeellinen menetelmä.
Ja sillä selvi. Sitten tämmöinen niin kuin yleinen itämaisuusdikkailu.
Yleinen itämaisuusdikkailu.
Eli esimerkiksi ajatus siitä, että Itämailla piilee salattua viisautta ikiaikaista. Jotain mystistä tietoa.
Joka mahdollisesti uusin tiede vahvistaa. Mm. Richard Caprahan kirjoitti vähän tämän henkisen kirjan.
Mikäs olikaan kirjan nimi?
Tao of Physics.
Niin, että no sehän tarkoittaa vaan fysiikan tietä itse asiassa. Että
niin,
niin,
mutta siinä oli kyllä
tosi hyvä tieteen filosofi.
Se on yksi New Agein tämmöisiä raamattuja tämä kirja.
Väittikö se, että tiede on jo vahvistanut taalaisuuden keskeiset väittämät?
Niin, oudolla tavalla. Siis muinaisen itämaisen viisauden ja uudemman kvanttifysiikan niin kuin, niin viisaudet konvergoivat. Ja tämä kartesiolainen mekanistinen ajattelu, joka on johtanut sekä saastumiseen että ihmisen pirstoutumiseen, tulee johtamaan uuteen holismiin, jossa uusi tiede ja vanha viisaus lyövät kättä.
Blah.
Blah. Oli minunkin keskeinen reaktioni.
Siinä on nimittäin ensinnäkin niin kuin tämmöinen perinteinen tieto ymmärretty jo ihan väärin.
Niin.
Että ikään kuin sieltä jostain taolaisuuden klassikoista voisi puristaa jotain sellaisia faktoja esiin, että tämä väittämä osoittaa, että tämä on näin, niin kuin tämä.
Niin, no siinä on musta nimenomaan se huuhaan peruskriteeri, jota me tuolla edellä hahmoteltiin, niin täytetty. Eli että suhtaudutaan tavallaan tieteen kaltaisina väittäminä näihin ikään kuin vanhoihin myytteihin tai vanhoihin filosofioihin.
No se kyllä on aikamoista huuhaata. Eli me saatiin nyt semmoinen joukko syntymään, mihin kuuluu ainakin spiritualismi ja kaivon katsominen. Luonnonlääkinnän kohdalla on kysymysmerkki, samoin aromaterapia, mitä se ikinä onkaan. Siis aromaterapiasta mulle tulee jostain syystä ensimmäisenä mieleen T-laatu, mutta hajuterapia. Siis tarkoittaako se sitä, että että terapeutti nuuhkii sinua ja kertoo, mikä on vikana, vai tuota, tarkoittaako se sitä, että sinä nuuhkit joitakin asioita ja kerrot, mitä tulee mieleesi? Kuka pistää nenänsä ja mihin?
Jos aromaterapia olisi sellaista, että terapeutti nuuhkii potilasta, niin ymmärrän hyvin sen, että Linnan kutsulle ei ole vielä kutsuttu ketään aromaterapeuttia, joka saattaisi esimerkiksi kättelyn aikana keskittyä nuuhkimaan presidentin kättä.
Se on totta, joo. Että puhumattakaan nyt siitä, jos nyt ajatellaan, että koirillahan tämä kuuluu niin normaalikulttuuriin, tämä toisen nuuhkiminen. Ties mistä niin, silloin, kun tavataan. Ja tällä tavalla, siis mä en tiedä, potilaita on haistelevin aromaterapeuttien konferenssissa voisi olla hyvin kiinnostava. Tervetuloa rituaalit.
Niin, säästä meidät yksityiskohdilta, mutta aromaterapia, kai siinä on jonkinlaisia pieniä pullotteita. Jostain syystä ne pullotteet ovat aina pieniä. Myöskin homeopatiassa ne ovat pieniä. Ikään kuin musta tuntuu, että se viittaa jotenkin siihen, että koska on vaatinut suunnattomasti aikaa ja vaivaa, että ne on saatu ekstraktoiduksi jostain harvinaisista afrikkalaisista kasveista nämä tuotteet, niin sitä ei voi niin kuin olla isoja määriä. Koska jos niitä on sisämääriä, kuka tahansa voisi takapihaltaan niitä käydä ammentamassa.
Siinä on varmaan jo kaikkein harvinaisten hyönteisten sylkeä ja
niin. Muita millan magian tuotteita. Niin, että varmaan tarvitsisi mun käsittääkseni, en mä ole ihan varma, mutta oikokaan hyvät kuulijat, mutta että siinä siis ajatellaan, että tuoksu, joka on ihmisen yksi primaareista ja aliarvostetuimmista maailmaan suhtautumisen tavoista, joka suoraan kommunikoi aivokurkiaisen tai minkä liian kanssa, niin, että näillä on siis tietyt hallittavissa olevat efektit ihmiseen. Ja että onhan näitä tuoksukylpyjä ja kaiken muita asioita, jotka nyt vähintään väitetään rentouttavan ihmistä.
No hajuvesi teollisuuden olemassaolo perustuu ajatukseen, että on tiettyjä niin kuin hallittavissa olevia reaktioita tai manipuloitavissa olevia reaktioita. Et siis niissähän käytetään kaikenlaisia tällaisia erilaisia
myskistä tietoa.
Niin, siis mursujen kiimaeritteitä ja tällaisia, että sitten niin kuin nuuhkaisemalla voisi todeta, että hei, tuossahan varsinainen pupu. Ja näin poispäin, näin meitä petetään, mutta siis tota, tämä, että kyllä, siis toi kuulostaa ihan järkevältä, että tämä tämmöinen niin kuin nenän ja aivojen yhteys. Mä oon jossain niin kuin käsittääkseni täyspäisessä julkaisussa törmännyt väittämään, että hajumuisti on ihmisen jotenkin semmoinen niin kuin kaikkein voimakkain muisti jollakin lailla, joka toimii tietoisuuden ohi.
Miksi?
Ja sitten mä oon itse verifioinut tätä esimerkiksi paikoissa, jossa on käynyt lapsena, jossa ei ole käynyt pitkään aikaan, niin jossa sen jälkeen sitten kokee sen tuoksun. Ja siihen liittyy aika paljon siihen fiilikseen. Mutta siis se, että jollakin niin kuin torakan varpaan väli silsasta uutetulla liemellä voitaisiin sitten niin kuin niin kuin parantaa mut vaivasta, jonka aromaterapia yksi pystyy määrittelemään, niin se ehkä kuulostaa nimenomaan aiheemme mukaiselta menetelmältä.
Joo, mutta ei mun mielestä se ole huuhaata siksi, että siihen ei ehkä liity. Tai mun käsittääkseni siihen ei liity kovin niin kuin grandioosia väitteitä siitä, että niin, että siinä yksinkertaisesti niin kuin todetaan ja otetaan käyttöön se tosiasia, jonka uskoisin, että on tosiasia. Eli että tosiaankin, niin kuin sanoit, tuoksujen kautta voimme suoraan päästä aiheuttaa jonkinlaisia efektejä ihmisessä. Ja siinä ei ehkä sitten kuitenkaan pyritä esimerkiksi sivilisaation tilan parantamiseen sitä kautta, että saavutamme uudestaan kosketuksen humanoidien aikoinaan varastamaan hajuaisti neljäsosaan. Jotain muuta vastaavaa.
Niin, poistamaan maailmasta sotia nuuhkimalla. Niin. Lempeitä tuoksuja, jotka on todellakin sivilisaation ja länsimaistumisen ja modernisaation ja tieteen ja miesten takia riistetty meiltä.
Aivan. Eli hyväksymme nyt aromaterapian. Huuhaaraati hyväksyy.
Siis nimenomaan
ei huuhaana.
Niin. Tai siis, niin no joo, ei huuhaana. Siis se, että onko sillä niinku validiteetti, niin se on sitten eri kysymys. Mutta se ei kuulu nyt tässä niin, esitetty huuhamääritelmä.
Mikä sen niinku pätevyyden rajat on.
Mutta mitäs tämä kaivon katsominen? Kun siis
mä oon monen täyspäisen ihmisen väittänyt, niin kuin, että, tai kun siis nähnyt tai kuullut väittävän, että kyllä se, niin kuin se pajuvarpu jotenkin taipuu.
Ehkä sitten on tavallaan semmoinen yksi huuhaa variaatio. Tai voidaan kysyä, että miten se suhtautuu tähän. Musta niin kuin spiritualismi on hyvin selkeästi huuhaa.
Että se, on... siis se, että istutaan ringissä ja poltetaan kynttilöitä ja katsotaan, kun lasi valtaa pöydällä.
Niin, ja myöskin se, että se ihan suoraan kytkeytyy niin kuin tähän tavallaan niin kuin 1800-luvun keskusteluihin tieteen rajoista ja luonnolliseen yliluonnollisen rajasta. Ja se, on niin kuin, se tavallaan syntyy siinä ilmapiirissä, jos me ollaan määritelty, että huuhaa liittyy aina tavallaan tieteen käänteisiin ilmiönä tieteeseen. Niin, mutta spiritualismi on lähes paraati esimerkki siitä. Niin, niin sitten kaivon katsominen sitten kuuluu ehkä vähän samaan lajiin kuin, se on vähän eri asia, se kuuluu ehkä samaan tyyppiin kuin tämmöiset kansan sääennustajat.
Niin, että varvasta kolottaa sade tulee.
Niin, siis semmoiseen niin kuin tavallaan traditionaaliseen tiedon tuottamisen tapaan.
Niin.
Jossa niin kuin jonkinlainen...
Se ei ole moderni.
Niin, joka on niin kuin epämoderni kylläkin, joka ei ole tieteellistä, mutta se ei ole samalla tavalla niin kuin tieteen vastakohta ehkä. Tai ei sitä ole, saatetaan ole. Sellaisenakin pitää yllä, mutta että se on niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin kansanviisauden jatke. Ja niin kuin suhde tieteelliseen totuuteen on niin kuin suunnilleen samantyyppinen kuin sananlaskujen suhde Einsteiniin.
Joo.
Joita on ehkä vähän turhakin sitten asettaa vastakkain, mutta että niin.
Niin.
Tietysti niin kuin kaivon katsominen on vähän vahvempi asia siinä mielessä.
Mutta kaivon katsominen, se ei pidä sisällään niin kuin tavallaan mitään itsensä ulkopuolisin väittämiä. Siihen myöskään sisällä.
No onhan siinä niin maa-asetelyä, että onhan siinä tavallaan niin kuin tällainen
no joo,
teoria.
No joo, näitä niin kuin tavallaan New Age-tulkintoja, joita on ympätty kaivon katsomiseen. Mutta mulla on sellainen käsitys, että ne on niin kuin enemmän vanhan kansan tyyppejä, jotka on niin kuin oikeasti käyttänyt sitä pajunvarpua. Ja sitten se on ruvennut väpättämään, että kaivetaan kuoppa ja muuten sitten löytyy vettä.
Joka...
Tosin kaivaa kuopan minne tahansa, niin kyllä se, että enemmän tai myöhemmin löytyy vettä, jolloin alla peruskalliota, että se on tietysti...
Niin, varsinkin, jos on niin kuin modernin teknologian kehittämät alan vehkeet. Mutta
Niin, mutta siinä on... porakaivon katsominen on ihan oma lajinsa.
Niin, juuri siihen viittasi. Siinä voi varpu taipua ihan mistä vaan. Joo... Mutta että siis sikäli just kun kaivon katsomiseen liittyy semmoinen tietynlainen teoria siitä, että miksi se pätee, niin silloin se on niin kuin tavallaan tieteen kanssa asettuu itse vähän samalle viivalle.
Niin, joo, mutta mä äsken olin esittävinä niin sitä, että se teoria, mikä siihen kytkeytyy, on ikään kuin New Age-tyyppisen ajattelun vanhan tradition ympäämä juttu. Et mun käsittääkseni kansanperinteessä ei ole mitään tällaista niinku ajatusta maasäteilystä ja energiakentistä ja viboista. Ja, et jotkut tyypit vaan oli sitä mieltä, että se toimii.
Niin, se kai toimii siitä, että oli kaivon katsomisen perinne.
Niin.
Nämä tyypit niinku ties siis vaistomaisesti
niin.
Tietäen tai puolitietäen, että minkälaisessa maastossa niinku todennäköisesti saattaisi olla. Sitten alkaa... piilotajuisesti käsivää pättämään siinä kohdassa.
Mutta siis se, että sille keksitään pseudotieteellinen selitys,
se
on huuhaat. Et se nyt on vaan perinnettä sitten se kaivon katsominen. Vähän samalla tavalla kuin niinku kuppaus.
Mutta se on sitten mielenkiintoista, että miksi me sitten niellään se tieteellinen selitys. Koska erässä mielessä...
Siis mikä tieteellinen selitys?
No ajatellaan,
että mikä... ainakaan niellä. Kaivon katsomisen tieteellistä selitys.
Niin, mutta keskustellaan tästä. Koska tämähän on kiinnostavaa. Siis, että erässä mielessä se on meille, niin kuin ilmenee meille yhtä ulkopuolisena, käsittämättömänä ja vain auktoriteetin todeksi julistamana tämä niin kuin tieteellinen selitys, mikä lieneekään kaivon oikeasta paikasta tai siitä, että mistä sen havaitsee ja mistä se riippuu. Siis niin kuin maasäteily esimerkiksi. Maasäteilyllä ei ole mitään tällaista niin kuin havaittavaa niin kuin vastinetta ilmeisessä kokemuksessa, mutta eipä ole tietenkään näillä tieteenkään selityksillä, jolloin kyse on vaan siitä, että minkälainen jonkinlainen niin kuin traditionaalinen auktoriteettisuhde korvataan niin kuin asiantuntijaluottamuksella. Siitä tästä kysymys.
Niin, no siis kyllähän...
No sitä kaikenlaista hyöpölyäkin niin esitetään, että oletko kuullut sellaisia väitteitä, että maailmankaikkeus itse asiassa koostuu säikeistä ja, ja että on olemassa jotain niin kuin pimeää ainetta, joka törmätessään näkyvään aineeseen katoaa sitten yhdessä sen
Madon
kanssa.
Madonreista.
Niin, tai että voidaan...
Jolly Fosterin kokoisista Madonreista.
Niin, niin, tai just mustista aukoista, jossa tota...
Niinhän on vanhaa tavaraa.
Niin, no siis mutta joku esimerkiksi tapahtumahorisontti jossain missä niin kuin sitten...
Muistaakseni näkee itsensä tulemassa sinne sisään.
Niin, semmoinen kiirastava paikka, joo. Ja, mut havainnointi on hankalaa, koska saman aikaan on spagetoitumassa.
Loppuupa se ikuinen pastan jauhanta siihen.
Ja, mutta siis tällaisia ihan pöyristettäviä väitteitä sitä esitetään. Mm. Ja siis nämä on niin kuin ihan alkeellista kamaa, että jos nyt oikein, jos tässä olisi, meillä olisi käytettävissä joku tällaisen niin kuin modernin fysiikka ja kaikkea tällaisen niin kuin pienten ja tosi pienten ja tosi isojen juttujen tutkimisen erikoistunut tyyppi, niin sehän puhuisi niin kuin aivan läpiä päästä. Mm. Siis niin kuin tolkutonta potaskaa.
Niin kuin fenomenologiset kannalta arkierin
niin. kannalta. Niin. Ja tota... Ainoa, mikä pistää meidät uskomaan ja sitä tyyppiä. Mm. Siis nyt keskiajalla nyt poltettiin niin kuin läjittäen roviolla. Just tällaisia niin kuin höyrypäitä.
Kyllä.
Suukuplien esitti pirskaarilla kädellä suuria karjaa ilmaa ja sitten minä silitän kaiken.
Semanttisesti spagetoituneet tieteen pioneerit. Niinpä.
Ne huusivat sieltä roviolta vielä viimeiseksi sanaksi, että odotapas vain, että kun itse joudutte mustaan aukkoon.
Huomatkaa siis yleisen tieteen puolustajien kuuluvat jäsenet, että me olemme tässä nyt sulkeistaneet kysymyksen siitä, että ovatko tieteelliset teoriat päteviä tai tosia. Sitä ne varmasti ovat. Mutta että tavallaan se...
Mutta mikä on sen totuuden tae, se niin, on se kysymys. Niin. Se ei ole mikään muuta kuin tiedeinstituution auktoriteetti.
Niin ei olekaan. Joo, jossa tullaan siis takaisin just siihen, että monilla on outo taipumus puolustaa tieteellistä tai antaa tieteelle auktoriteetti juuri siksi, että se muka takaisi terveen järjen intuitiot oikeaksi. Tosiasi,
itse asiassa Tuntemattomassa sotilassa on oikein niin kuin havainnollinen kohtaus joka niin kuin näyttää tietyn aspektin tiedeauktoriteetista. Eli siellä on tämmöinen kohtaus, missä Hietanen muistaakseni katselee taivaalle ja ihmettelee, että onpa noita tähtiä niin kauheasti. Ja kun Jumala on kaikessa viisaudessa nuokin osannut luoda. Mm. Ja sitten tämä tyyppi, joka on se kommari siinä joukossa.
Lahtinen,
joo. Lahtinen selittää, että kyllä tiede on tämänkin selittänyt, että ihminen oli alun perin kala. Ja... Hietanen saa tästä niin kuin vettä myllynsä ja sanoo kuuluisat sanat, että mä olen varmaasi ahvena, kun sillä oli vähän köyryt hartiat. Mm. Ja tästä tavallaan niin kuin Lahtinen niin kuin luottaa siihen, että kyllä noi tietää. Mm. Se itse tajusi siitä hölkäsen pöläystä siitä kuviosta. Mm. Mutta se luottaa, että kato, meillä on puolueasetus sanottu, että homma on näin ja kyllä noi tietää tuolla. Ja itse asiassa tämä on se niin kuin arkinen kokemus suhteessa melkein kaikkeen tieteelliseen tietoon, mitä tavallisella ihmisellä on. Okei, kyllähän meillä niin kuin peruskoulussa jotain opetetaan ja lukiossa sitten vähän lisää. Mutta se on aivan niin kuin naurettava raapasu siitä niin kuin tieteellisten selitysten joukosta, joka on 12 kouluvuoden aikana omaksuttavissa kaikilta aloilta yhtä aikaa. Että jos on paljon sellaisia tieteenaloja, joita ei edes raapaista.
Ja se lisäksi, kun tieteessä ei ole musta olennaista tavallaan, tai tiede ei koostu tuloksista, vaan tiede koostuu siitä prosessista, jolla ne tulokset rakennetaan.
No niin. Astuimme uudelleen alueelle. Tai sanotaan, emme astuneet uudelle alueelle, mutta avasit uuden horisontin eteemme.
Niin, mutta jotta sulattelisimme hetken tätä aforismia, niin muistelemme helpottuneina vanhaa kunnon mustaa magiaa. Vaan olivat vanhoja hyviä aikoja ne ja Louis Primahan se siinä. Ja Herben Chuibaa, hyvät ystävät. Täällä Radio Helsinkiä tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja vastapäätäni on Jukka Relander. Ja me keskustelemme huuhaasta. Asiallisesti, vakavasti, pinnan alle pureutuen, kuten aina.
Niin, tässä on nyt itse asiassa yksi sellainen suuri varjo leijunut yllämme. Nimittäin me ollaan puhuttu erilaisista huuhaan lajeista, mahdollisesti käyty vähän syntyhistoriaa läpi ja tarkasteltu niitä yleisiä ehtoja.
Tuominneet jotakin kulttuurin ilmiötä huuhaaksi.
Niin, kyllä, ja olemme tarkastelleet niitä yleisiä ehtoja, minkä puitteissa ylipäätään niin kuin huuhaan ilmestyminen maailmaan on mahdollista. Tässä on yksi asia nyt jäänyt käsittelemättä, ja se on se, että aika monen mielestä se, mitä me teemme, on huuhaata.
Niinpä.
Eli esimerkiksi humanismi, eläytyvä maailman tulkitseminen, taide, psykoanalyysi. Tällaiset asiat hirveän monen mielestä huuhaata.
Kyllä. Niin. Nimittäin, saanko alustaa tässä hieman kauempaa vauhtia hakea tätä asiaa?
Varmaankin teet sen joka tapauksessa. Ole hyvä.
Et voi millaista. Siis jos kysytään, että mikä on tavallaan se toive tai fantasia tai perustava motiivi sille, että huuhaasta kiinnostutaan tai lumoudutaan. Miksi tavallaan tämä kylmä, länsimainen rationalistis-empiristinen tiede ei riitä? Mikä siinä on niin kuin, tavallaan se perustava huuhaan harrastajan kutina tässä asiassa? Mä luulen, että se on se seikka, että tiede irrottaa maailmasta kaiken niin kuin moraalisen merkityksen ja kaikenlaisen niin kuin, kaikki tavallaan viestit, sanomat, enteet, oireet, ylipäätään merkitykset ja tekee maailmankaikkeudesta ikään kuin hiukkasten tai atomien sokeaa toisiinsa törmäilyä.
Tai tekee maailmasta kuollutta materiaa.
Niin, kuollutta materiaa tavalla tai toisella. Niin. Ja tämähän tapahtuu jo filosofiassa, filosofian synnyssä jossain mielessä. Jos ajatellaan, että miten filosofia, varhainen filosofia Kreikassa niin tavallaan irtautuu siitä niin kuin homeeris-myyttisestä maailmasta, joka oli niin kuin arkkaisen Kreikan todellisuutta. Niin siinä jo oli itumuodossaan tämä sama liike. Ja tavallaan niin kuin filosofia voisi kuvata semmoisena, joka sekä avaa tämän railon tai uhan, että maailma on tällä tavalla merkityksetön ja tunnemme atomismia jo Kreikassa, Demokritos ja kumppanit. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin kompensoi se jollain. Meillä on sitten kuitenkin ideat tai joku muu korkeampi totuus, joka antaa tälle joku metafyysisen mielen tälle maailmalle. Joka tapauksessa mä luulen, että tämä on se, mitä vastaan niin kuin kapinoidaan. Ja sillä tavalla vähän perversisti vieläpä, kun olemme tähdentäneet sitä, että huuha on aina sidoksissa tieteeseen, niin että yritetään löytää jonkinlainen niin kuin tieteellisyyden kaltainen todistus sille, että maailma on sittenkin pohjimmiltaan merkityksellinen ja pyhä. Ja joka on niin täynnä jotain salattuja viestejä, jossa molemme tavalla tai toisella keskiössä.
Niin, tai että maailma ylipäätään on jollakin lailla merkityksellinen. Niin. Sillä on joku mieli ja tällä tavalla. Ja sen takia tietysti monet huuhausta innostuneet on mielellään kuuntelevat kaikenlaisia viestejä, mitkä tulevat mistä tahansa muualta, paitsi länsimaisen tieteen sisältä tai länsimaisen kulttuurin sisältä, siis tämän jotenkin rationalistisen mainstreamin. Kaikki katvealueet ovat yhtä kiinnostavia, on kyse sitten todellakin tarotkorteista tai butu-butumaan uskomuksista ja rituaaleista, joilla pyritään vähentämään hien eritystä tai mitä tahansa, niin tämä on niin kuin yksi pointti siinä.
Nyt jos mä saan vaan sen verran jatkaa, että
no,
miksi?
No, jatkaisi varmaan joka tapauksessa.
No, anteeksi, että keskeytin.
Mutta, niin, siis teet sen jo.
Tätä taustaa vasten ymmärrämme, miksi meitä pidetään huuha-ihmisinä. Koska siis kulttuuri on alue, jossa kaikki niin kuin tavallaan merkitsee. Joka mielen alue, jossa kaikki konnektoituu toisiinsa kuin traditionaalisessa maailmankuvassa konsanaan. Ja silloin, kun luonnon tiedettä aletaan tarkastella kulttuurisena ilmiönä, niin silloin me tullaan, jota me joskus aina teemme, niin silloin me tullaan lähelle sitä tilannetta, jossa tämä moraalisesti merkityksetön kuollut tieteen maailma tavallaan on niin kuin vaarassa, kun siitä itsestään tehdään kulttuurinen ilmiö, ymmärrätkö? Niin silloin me ollaan jotenkin aika lähellä sitä huuhaenkelön tavoittelemaa tilannetta, jossa kaikki jälleen kutoutuu merkitysten verkkoon.
Ymmärrän toki. Olen sitä paitsi osoittautunut erittäin eläytyväksi ja ymmärrettäväksi kuulijaksi. Tässä jo pitempään.
No, ole hyvä. Nyt on sinun monologisi vuoro, Jukka.
Kiitos, Tuomas. Te ehkä saat vähän otettua ysken puuskasi aikaista puheajan menetystä takaisin. Mutta suosin sinulle mielelläni, sillä tuo oli kerta kaikkiaan mielenkiintoinen ajatusrakenne, minkä tulit esittäneeksi. Ja itse asiassa mitä mielessäni joku aika sitten pyöri, eli liittyy vaan haluni täydentää tai täsmentää sitä kuvaa, jonka eteen me vastaan panemattomalla voimallasi piirsit.
Se on tähdellinen johdanto, no niin.
Siis tieteen tai filosofisen ajattelun synty, Kreikka, Platon, ideat. Okei. Eli siis Platonin teoksissa syntyy filosofia ja tietysti myös länsimainen tiede. Siellä on Sokrates-niminen hahmo, joka rupeaa esittämään inhottavia kysymyksiä. Ja se on kiinnostavaa, että nimenomaan, että tämä syntyy yhtä aikaa ideaopin kanssa. Ideaoppihan nyt on sitä siis, että näkyvän maailman takana on näkymätön ja todempi maailma, jonka ideoita me näkyvän maailman olijat vaan valinnaisesti ilmennämme. Eli siis tavallaan niin kuin pakottiko tämä tieteellisen ajattelun alueelle astuminen Platonia kuitenkin sitten luomaan oman maailmaansa mielen ja sitä kautta tuottamaan ideaopin?
Niin, no jotenkin mä vähän nyt esitin, että siinä on tämmöinen, että toisaalta siinä irtaanotaan myytistä ja siitä, että on tämmöinen niin kuin, että kaikki on symbolista, kaikki on merkityksellistä tyyppistä ajattelusta ja niin kuin, ja syntyy tavallaan se nihilismin mahdollisuus, siis se, että me olemmekin jotenkin temmattu maailman ulkopuolelle, joka on vaan hiukkasen törmäilyä. Mutta sitten se välittömästi tavallaan niin kuin samassa eleessä kompensoidaan jollakin tämmöisellä ajatuksella ideoista, jossa on kuitenkin hyvyys, kauneus ja totuus jälleen meillä hallussa. Mutta toihan on niin kuin, sitähän se luonnontiedekin sitten tavallaan on, että se on se näkymätön luonnonlakien maailma, jonka itseään ymmärtämättömiä heijastumia me olemme.
Niin, että kyllä se sama rakenne tietysti siinä on, ja jos ajatellaan, niin tietysti jokaisen luonnonlain niin kuin kokeellinen verifioiminen tai semmoisen niin kuin ikään kuin laatiminen, niin sehän merkitsee sitä, että se laki on ollut jo luonnossa itsessään olemassa, ja me jotenkin niin kuin saamme sen selville.
Löydämme sen, ja me keksisimme sen.
Niin, sinne löydetään. Ja niin, että tietysti maailma olisi hyvin erilainen, tai siis sanotaan, että newtonilainen käänne olisi ollut paljon isompi, jos Newton olisi keksinyt painovoiman ja se olisi siitä lähtien alkanut vaikuttaa maailmassa ja vasta siitä lähtien. Eli
erässä mielessä Newton saattoi keksiä painovoiman, erässä mielessä ei.
Niin, se on totta.
Newton ei keksinyt sitä, että raskaat kappaleet putoavat ilmaan heitettäessä alaspäin. Kaiken muun hän on saattanut keksiä.
Se on kyllä totta sekin. Joo, mutta siis ne paljastuu, että jossain on kuitenkin olemassa se ideoiden maailma, jossa ne lait niin kuin ovat samalla tavalla kuin islamilaisessa ajattelussa, jossa on olemassa se paikka, missä on Allahin itsensä omin käsin kirjoittama kultainen Korani, jota sitten maanpäälliset kopiot yrittävät jäljitellä parhaansa mukaan. Ja että tämä niin kuin sama idea on sitten kuitenkin olemassa myös tieteen sisällä.
Kyllä.
No, tässä mielessä kyllä tuo matematiikka on sitten kirjoittava.
Luonnon kirja on kirjoitettu matematiikan kielellä, sanoi Galileo.
Niin, että se taas on ehkä enemmän se kielioppi.
Niin, se on se kielioppi, niin. Jolla ne kaavat tavallaan niin. Tai lait on kaiverrettu itse luontoon. Mutta tämä nyt on just tätä uuden luonnontieteen platonistista mytologiaa ilman muuta. Ja tietysti niin kuin monet nykyiset tieteilijät ja tieteen filosofit ei niin kuin yrittää ajatella tiedettä ja luonnonlakeja jotakin toisin. Mutta siitä huolimatta se on tehnyt sen mahdolliseksi. Mutta että mä jotenkin tässä yritin sitä tavoitella, että miksi sitten meidän puheet on huomaata. Paitsi siitä syystä, että joudumme tässä suorassa lähetyksessä improvisoimaan vaikeista asioista kaikenmoisuuksia, jolloin kaikki ei voi aina osua kohdalleen, mutta se ei ole vielä sinänsä huuhaata, se on vain improvisaatiota.
Epäiletkö siis esitystäni avaruuden perimmäisestä kuoppaisuudesta?
Ei, minulla on sitä syytä epäillä. Täytyy litteroida se ja tarkastella sitä kuun valossa, niin kuin osaa sanoa mitään. Mutta siis se, että jos kulttuuri on tavallaan niin kuin se alue, josta puuttuu tämä niin materiaalinen moraalisesti mykkää merkityksistä tyhjä materiaalinen maailma, että siinä niin kuin kaikki esineetkin tavallaan merkitsee jotakin. Niin sehän on niin kuin erässä mielessä kulttuurin tutkimus on tämmöisen niin kuin myytin paluuta, eikö niin siinä mielessä?
Jo vain.
Ja jos tiedettä itseäkin tarkastellaan kulttuurisena toimintana.
No, sehän nyt vasta huuhaväite onkin.
Niin. Sitä olin tässä juuri selittämässä.
Niin, no totta kai. Siis, se, mitä me teemme ja mitä toivottavasti monet muutkin ihmiset tekee, niin se on tietysti maailman jäseneminen sinne, merkityksien luominen sinne tai tuottaminen sinne. Ja tietysti jollakin lailla ehkä myöskin maailman moraalinen järjestäminen. Ja tietysti niin kuin tietystä näkökulmasta se on huuhaata, jos peruslähtökohtana on se, että maailma on materiaa ja muuta ei ole. Ja että kaikki se, mikä on olemassa, on osa pystyttävä jotenkin kokeellisesti osoittamaan. Hmm. Eli jos ihmisestä ei löydy moraaligeeniä, niin silloin moraalista ei voi puhua. Se on kyllä kiinnostava kysymys sitten, että miltä moraaligeeni näyttäisi mikroskoopissa. Lukeeko siellä esimerkiksi jotain, joka paljastaa sen olemuksen tai jotain tällaista. Ja. Tämä se kappale nyt on.
Niin, ja siinä pitäisi tietysti lukea kaksi asiaa siinä moraaligeenissä. Ensinnäkin siinä pitäisi olla se ohje siitä, että millä se tunnistetaan juuri moraaligeeniksi. Sitten siinä pitäisi olla vielä se moraali.
No siis mä ajattelin nimenomaan, että paidan rintamuksessa lukisi jotain sen tapaista, että minä olen moraaligeeni, hei.
Niin, aivan. Mutta siis, aivan. Joo.
Siinä mielessä kyllä evoluutiopsykologia, jos nyt vielä palataan näihin huuha-asioihin, niin on vieläkin mielenkiintoisempi, että se ei edes oleta, että tämä moraaligeeni löytyisi. Vaan se itse asiassa esittää näennäisen tieteellisiä väittämiä niin kuin asioista, joille ei voi löytyä ikinä minkäänlaista substanssia.
Mm. Esimerkiksi?
Esimerkiksi moraalin alkuperä. Mm. Evoluutiopsykologia selittää, paljastaa, osoittaa, todistaa, että se johtuu evoluutiosta yllättävää. Kyllä. Ja siitä, että tämä ja tämä piirre, ominaisuusyhdistelmä tai toimintamalli on osoittautunut evoluution saatossa välttämättömäksi. Ja sen takia siis se on keskinäisen vaihtokaupan, moraalisen vaihdon ilmentymä. Ja tämä on itse asiassa niin kuin väitelause, joka palautuu vaan siihen, että jos joku asia on olemassa, sen on oltava olemassa.
Niin, tämä on ihan tietynlaisten evoluutiopsykologisten selitysten tautologisuus on tässä. Joo.
No siis siinä mielessä se ei ole kyllä tyylipuhdasta huuhaata, koska huuhaa menee pitemmälle, että se ei esitä noin latteita väittämiä, että kun ne enkelit on olemassa, koska niitä nyt on oltava olemassa. Ei se väitä näin, vaan siellä on heti puhutaan jostain säikeistä ja viboista ja jostain.
Siitä, kuinka näin enkelin, kun olin 6.
No,
näinhän entinen valtiovarainministeri tässä avautui muutama viikko sitten.
No näinpä tapahtui. Mä en sitten tähän avautumiseen perehtynyt sen enempää. Minkälainen enkeli oli kyseessä?
Hyvin perinteinen enkeli, ymmärtäisin näin.
No, yleisenä sääntönä niin maailma voisi olla parempi, jos valtiovarainministerit seurustelisivat useamminkin enkeleiden kanssa.
Aivan. No mutta nyt meillä aika loppuu. Mitä se aika nyt sitten onkin? Ja soitamme lopuksi vielä Melrose-yhtyeen kappaleen, joka on siis nähnyt enkelin sijasta saatanan. Jopa itse pirun. I Can Hear the Devil Calling. Ja hei, parallan tuidaa näemme ja kuulemme sitten taas kahden viikon päästä kello 3. Hei.